apokalipse.
...1999. godina. 24. mart. 19:45.
Alo. Da.
Otpočelo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Kodno ime za ovu operaciju je bilo Saveznička sila ili u Sjedinjenim Američkim Državama operacija Plameni nakovanj. NATO agresija trajala je od 24. marta do 10. juna 1999. godine. NATO je otpočeo vazdušne napade na vojne ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji, da bi se kasnije vazdušni udari proširili i na privredne i civilne objekte. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri.
Djeca apokalipse.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, kroz koju ćemo, kao što smo i najavili prošle nedelje, obilježiti 20 godina NATO bombardovanja na srpski narod. U prvom dijelu emisije prenosimo tekst jeromonaha Jovana Ćulibrka, sada vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, o pogrešnom nazivu za NATO operaciju Milosrdni anđeo. Zatim slušamo, kao što smo najavili prošle nedelje, i usnulog u gospodu Milinka Stefanovića, koji je zajedno sa također usnulim u gospodu Životom Ćirićem Ćirom provodio ratne dane na Kosovu i Metohiji i svojim kamerama bilježili stradanja srpskog naroda. Iz arhiva naše emisije slušamo o danima koje je Ćira proveo na Kosovu i Metohiji odmah nakon početka bombardovanja. Zatim slušamo za kraj emisije kako je zvučala emisija Djeca apokalipse, djeca otkrivenja 1999. godine, 12. dana bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tada su se u emisiji javili iz Beograda Dragan Ambrozić i Momčilo Rajin, a u studiju na Cetinju bili su jeromonah Jovan Ćulibrk i Petra Smolović. Kroz današnju emisiju prati nas muzika Richarda Wagnera i kompozicija Marš Valkira, koja je korištena za potrebe filma Apokalipsa danas, a o kome ste mogli čuti kroz emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Ovo je američki film iz 1979. godine, reditelja Francisa Forda Coppole, a radnja filma je smještena u vrijeme Vijetnamskog rata. Događaj u filmu su slobodna interpretacija romana Josefa Konrada Srce tame. A prije nego što čujemo o pogrešnom nazivu za NATO agresiju Milosrdni anđeo, čućemo narodnu pjesmu Se navali šar planina.
zvati, ni po dva, ti tri ovcara, hajde tri ovcara, tri ovcara, tri čobana. Planino, imam zena, što me zali, hajde imam zena, što me zali. Tori oca, tori ovcar i se moli, hajde, aj pusti me, car planino. Imam sestra, te me zali, hajde, imam sestra, te me zali. Treti ovčar i se moli, hajde, aj pusti me, car planino. Imam majka, kje me zali, hajde, imam majka, kje me zali.
Djeca apokalipse.
I slušate tekst o imenu NATO akcije protiv Srba i Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i pojmu Milosrdnog anđela. Odgovornost prema istini, biblijskoj ikoni onoga koji jeste put, istina i život, čini da se često pozivamo na svetog Jovana Bogoslova i njegovo svjedočanstvo o istini koja će nas osloboditi. Ta istina je u Otkrivenju prikazana kao dvosjekli mač koji izlazi iz usta Hristovih. I taj prikaz je posljedično primjenjivan vrlo često u odnosu prema oružju. Etika korištenja oružja, ratovanja, kod Srba je sažeta u riječima Marka Miljanova, proisteklim iz crkveno-narodnog opita i predanja. Junaštvo je čuvati sebe od drugoga, a čojstvo je čuvati drugoga od sebe, što je, uzgred budi rečeno, moto veterana 63. padobranske brigade. U ovom slučaju to znači da se ni o protivniku, ni o neprijatelju ne smije govoriti što nije tačno, niti ga blatiti lažju, ma kakav zlotvor bio i koliko god nam zla nanio. U ovom slučaju govorimo o pojmu Milosrdnog anđela, kako se od marta 1999. već hiljadama i hiljadama puta u srpskim medijima, u razgovorima i člancima, pa i kod crkvenih ljudi naziva NATO agresija 1999. godine protiv Srba, i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a u korist kosovsko-metohijskih Albanaca. No, problem je u tome što u zvaničnim dokumentima NATO-a nema ni traga nekoj akciji takvog naziva, niti je iko od onih koji su koristili pojam milosrdnog anđela ikada pokazali neki NATO dokument u kome se to ime pojavljuje. Šta više, vjerovatno da se niko neće ni sjetiti gdje je ovaj pojam prvi put čuo ili odakle ga je preuzeo. Operacija protiv Jugoslavije, koja je počela marta 1999. godine, bila je nazvana Allied Force, što bi u prevodu bilo saveznička sila. Ni u kom slučaju ne može da se prevede kao milosrdni anđeo. Od trenutka ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiju, juna 1999. operacija je promijenila ime u Joint Guardian, kako se zove i danas, to jest tjelohranitelj ili pridruženi stražar. U najslobodnijem prevodu, što iako malo bliže pojmu anđela čuvara, ipak još uvijek ne dozvoljava da se upotrijebi kod nas odomaćeni naziv. Doduše, nesretno NATO mirotvorenje na Kosovu i Metohiji u svakodnevnom našem rječniku uglavnom ostaje bezimeno. Jer valjda za takvo što se još nije našla riječ, mada najviše liči na apokalipsu danas do podne, a alo alo popodne. Ukratko, nigdje se ne pominje neki pojamni izdaleka sličan sintagmi Angel of Mercy ili Merciful Angel, što bi bili engleski jezički ekvivalenti milosrdnom anđelu. Negdje se pominje jedna beznačajna akcija sličnog imena vezana za albanske izbjeglice koje su dospjele u Kukš u Albaniji, ali tamo su u pitanju bile humanitarne organizacije, a ne zvanično NATO ili neka od njegovih članica. Vratimo li se u 1999. godinu, jasna je bila potreba Miloševićeve vlasti da na brzinu mobiliše i motiviše ljude za odbranu protiv NATO-a, čiji napad tadašnji predsjednik Jugoslavije nije očekivao ni u snu i za koji, kao državnik, nije bio izvršio ni vojne ni političke pripreme. Neki tragovi ukazuju na to da je na početku NATO bombardovanja u Saveznom sekretarijatu za informisanje, kojim je tada rukovodio ministar bez portfelja Goran Matić, skovan i odatle lansiran pojam milosrdnog anđela, koji se svojim cinizmom pokazuje kao izvrstan anti-NATO i antizapadni mobilizator i dan danas 9 godina kasnije. Naravno, potencijalna konkurencija u osmišljavanju pojma milosrdni anđeo je velika. Od tadašnjeg ministra informisanja Srbije Aleksandra Vučića preko Uprave za moral Vojske Jugoslavije, kojom je tada rukovodio general major Aleksandar Bakočević, preko bezbjedonosnih i obavještajnih službi do vrlo vjerovatne mogućnosti da je stvar osmislio bilo koji novinar na dužnosti i da se podoban pojam proširio kao nekontrolisan požar. Koliko ovakva dovitljivost može plod ozbiljnog profesionalnog rada, rječito kazuje činjenica da je Goran Matić prethodno bio predstavnik CNN-a za Saveznu Republiku Jugoslaviju. Nikog drugog do svog ogorčenog neprijatelja iz vremena bombardovanja i ministrovanja uopšte. Neko bi rekao jednostavno da novac nema nacionalnosti ni predrasuda, ali su još Markes i Šafarević govorili o sličnosti mentaliteta, ličnosti iz Clintonove administracije sa raznim drugim socijalnim revolucionarima sa lošim istorijskim dosijeom, uključujući i nama domaće. Kako god bilo, pojam milosrdnog anđela je odavno prevazišao svog pronalazača, koji se osim vjerovatno u usko profesionalnim krugovima nije ni prsio svojim izumom, dok se anđeo razletio po novinama, analizama publicista, patriotskim govorima i crkvenim besjedama. Postao je lakonski začin skoro svake optužbe protiv zapadnog svijeta, kojih je uzgred pun i 55. broj reči iz oktobra 1999. koju izdaje B92, do duše bez spominjanja anđela, a da ne govorimo o manje urbanim izdavačima i javnim djelatnicima. Šta nam je činiti? Istina ovakvog tipa neće prijati naravno samo balkanskom špijunu ili Čvoroviću i njegovim ispisnicima ogrezlim u navici da im se svakoj riječi vjeruje kao Božjoj. Na to, iskreno rečeno, teško da će se ko izvinjavati. Izumitelju milosrdnog anđela treba priznati umješnost i poznavanje srpske psihologije, a mi samima sebi sopstvenu lakovjernost, površnost ili neupućenost prema ličnom slučaju i jednostavno milosrdnog anđela prestati pominjati. Sa njim ili bez njega zlo iz 1999. neće nestati, a na Kosovu i Metohiji nas sve čeka dovoljno djela i posla. Oslobodimo li se barem jednog bremena cinizma, možda nam to djelo bolje prione za ruke. Ovo je bio tekst o imenu NATO akcije protiv Srba i Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i pojmu milosrdnog anđela,
kojeg je tada potpisao vjeromonah Jovan Čulibrk.
Sreda, 24. mart 1999. 19:45. Krstareće rakete i bombe padaju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Započela je operacija NATO pakta.
Djeca apokalipse.
Slijedi dio razgovora sa Milinkom Stefanovićem, koji je govorio o životi Ćiriću Ćiri, sa kojim je boravio tih ratnih mjeseci na Kosovu i Metohiji.
Milinko, nastavit ćemo razgovor baš o boravku na Cetinju u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i na Kosovu i Metohiji.
Obzirom da smo se u Beogradu za snimanje manastira Ostrog vraćali tačno u noći kad je bilo bombardovanje, neposredno potom bilo je poslušanje da se vratimo na Cetinje ponovo. Ja sam pratio visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na besede i liturgije u 6 gradova Crne Gore, a Ćira je došao jer je u to vreme počelo je već bilo bombardovanje i sa svim haosom, lomovima koji su bili, počeo je izgon Srba iz Kosova i Metohije. Znalo se po glasovima koji su stizali otuda da je košmar, haos i stradanje veliko i bilo je pitanje kao glavni, pa bezmalo jedini, izvor informacija sa te strane, ali pouzdanih, proverenih informacija gdje nikad niko nijednu nije demantovao, nije mogao demantovati, a časno je stajala Radio Svetigora. I Radio Svetigora je tad, smeo bi reći, u tom teškom i zlom vremenu doživjela, nažalost, one zvezdane trenutke kad se njoj vjerovalo na istinu, kamo sreće da je nekim drugim što se potom ispostavilo, da je u svemu drugom u onom što je duhovno uzdizanje postizala, ali činjenica je da je Radio Svetigora tad bila jedini pouzdani izvor informacija. Trebalo je otići tamo i Ćira je bio prvi od fotoreportera sa ove strane odavde, a koliko znam, kad kažem odavde, ja se računam kada sam na Cetinju, a ujedno i iz Srbije koji je ušao u te prostore Kapećkoj patrijaršiji. Pa sve gore do Belog brda i tako. Sa kojim rizikom? Gdje još nije bio postavljen italijanski bataljon HVOR-a je potom zauzeo taj prostor, rizik je bio nosi glavu kako znaš, niko za tebe ne može ni da odgovara, ni da te štiti. Tako da je sa tim rizikom Ćira je odlazio tamo, bilo je časnih novinara i hrabrih novinara Glasa Crnogorca koji su zajedno s njim išli, bilo je i oni koji jednostavno stizali su do granice, ali nisu smjeli preći. Strah je strah, što je potpuno razumljivo, neću pominjati ni jedne ni druge, ali jedine fotografije tih vremena koje je iznio je Ćira. Znači, govorim o kraj marta, početak aprila, već maj, juni i dalje mjeseci već su drugačije, ali sve do Vidovdana Ćira je praktično jedini bio sa ove strane iz Crne Gore, jer nekako smo tada i podelili poslove, ja sam pokrivao deo toga ovamo što je Metohija i ove poslove koji su bili u Crnoj Gori, a on je tad otišao i do Gračanice i među onih 19 osoba koje su bile, 19 ličnosti, računam pre svega njegovu svetost i visokodostojnike Srpske pravoslavne crkve koji su bili na Gazimestanu, eto, Ćira je zabeležio i to. Ostaće za istoriju zapisano kao izvor prvog reda tamo gde njegov svetost patrijarh Pavle i visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije u porti Pećke patrijaršije sahranjuju unesrećene i izginule tu oko Pećke patrijaršije sa obezbeđenjem norveškog HVOR-a i pa do Starog Grabskog, pa do Belog polja. Sve je to Ćira prošao, sve je to zabeležio, sve je to objavila Svetigora. Preko Svetigore objavile su mnoge novine u našim prostorima, ali preuzimali su i izvani. To je ujedno bio i dragoceno svedočenje za prvo izdanje publikacije Raspeto Kosovo, uništene, oskrnavljene crkve, manastiri i verski objekti drugi u Kosovu i Metohiji, koje je trebalo izuzetno brzo uraditi, završiti, da bi se svetu pokazalo šta je rezultat onoga što je nazovi demokratija i šta je rušilački bes koji ne poznaje ni veru, odnosno veru gazi, a Boga ne priznaje, bar ja tako držim. Tako da taj materijal koji je Života Ćirić napravio bio je apsolutno dragocen i nezaobilazan kako u prvom izdanju publikacije Raspeto Kosovo, tako i u narednih 12 izdanja na 10 jezika koja su potom obišla ceo svet, govoreći istinu, svedočeći istinu koja se dešavala srpskom, crnogorskom narodu, ostalom življu, žiteljima Metohije i Kosova, kojima pored koji su bili potpuno isključeni iz onoga što je Kosovo i Metohija su samo za jednu narodnost, Kosovo i Metohija su samo za Šiptare. Ta istina je najbolja potvrda do kojeg stepena ide ono što se i danas neki govore i krste demokratijom, demokratija samo za jednu, za sve ostale svedočanstva koja su sačinjena tad od strane Živote Ćirića i od strane svih oni koji su istini pogledali u oči dole, Kosovo i Metohije jasno govore da je istina na drugoj strani. Ćira je ostao potom dole. Ja sam nakon sa prekidima od 2000. do 2002. boravio i Metohiji i po Crnoj Gori, Hercegovini i tako, ali on je, Ćira je ostao stalno pri Svetigori, jednostavno on je prihvaćen dole kao rođeni. Govorim o ovome do 2002. zato što od 2002. sem kroz preko Svetigore uglavnom nisam u punijem pratio šta i kako je radio. Te 2000. samo bi ovoliko da zamolio da kažem. 2000. je organizovan i upres foto za 1999. godinu. To je izložba novinske fotografije u celoj protekloj godini. Života Ćirić Šira je tad osvojio Grand Prix. Postojale tu 8 kategorija: reportaža, blic vest, intervju i tako. Ćira je dobio nagradu u dve kategorije i time je osvojio Grand Prix U Press Foto 99. koja je održana 2000. ovde u Beogradu, a onda je potom, koliko znam, bila i u Podgorici i u Novom Sadu, i eto, ostao je trajan dokument o tome, a fotografije sa kojima je osvojio U Press Foto bile su upravo sa Metohije i Kosova.
slušamo Svetlanu Spajić i pjesmu Gusta mi magla padnala, koja je otpjevana sa grupom Belo Platno upravo na Kosovu i Metohiji. Kao što smo i najavili, dragi slušaoci, sada slijedi segment iz arhive emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Slušamo dijelove 41. emisije koja je nazvana NATO. Tada su se javili za naš program Dragan Ambrozić i Momčilo Rajn i govorili o prvim danima bombardovanja u Beogradu. Tada su u studiju na Cetinju bili jeromonah Jovan Ćulibrk i Petra Smolović.
Centar za obaveštavanje.
25 minuta do 21 čas uključujemo gradski centar za obaveštavanje. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, jako znate da ponovimo. Isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite rolete, pomerite zavise, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja skloništa i zaklone. Sirene koje su upravo označile vazdušnu opasnost pozivaju da se uputite u skloništa. U skloništima sledite informacije i uputstva koje će slediti iz Gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.
U Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, danas je gost, vama već dobro poznat, Dragan Ambrozić iz Beograda. Dragane, pomaže Bog.
I vama, kako ste? Kako ste vi tamo, to mene interesuje.
Za sada je sve u redu, normalno, stalno čujemo zvučne signale koji označavaju vazdušnu opasnost, ali trenutno se ništa ne dešava. Evo već 12. dan bombardovanja naše zemlje od strane NATO agresora, to svakako znamo svi. Svakodnevno dobijamo agencijske vijesti o stanju u Beogradu i ostalim gradovima. Šta nam možete vi reći o...
Znate kako, evo, bilo je dosta očigledno posle prva dva, tri dana da je Beograd jedan od glavnih meta. Niko nije mogao da nas uveri da je to sad zbog nekih naročito važnih vojnih ciljeva koje su ovdje tako skoncentrisani. Ja mislim da je Beograd odobran pre svega zato što ovdje ima najviše publike i najviše moguće, najveći mogući auditorijum koji može da primi tu poruku koju očigledno neko želi da nam dostavi. Naime, veliki broj napada je i sama atmosfera koja se pokušala time stvoriti je očigledno išlo na to da se stvori utisak da oni koji ovo rade zapravo mogu da urade sve što žele i da naši životi su praktično u njihovim rukama. To je ono što probudilo ključnu stvar za trenutak kod Beograđana, taj inat, mislim, na neki način kad te neko napadne sa takvom silom, ti tako ideš ulicom i jedino što možeš je da budeš revoltiran. I iz tog nekog osjećana su i počeli ovi koncerti na Trgu Republike i dobro je da se nastavljaju, mada je samo onaj prvi čini mi se bio onako krajnje spontan i izraz tog nekog pravog revolta, ali do sad je odlično da postoje kao neka forma druženja.
I pokazivanje Americi da ne mogu da urade baš sve što
žele. Pa ne mogu, pravo da vam kažem, mislim ima ovdje ljudi koji imaju mnogo, vrlo dugačko sećanje, mom ocu je ovo treće bombardovanje, mislim on se seća i 6. aprila 1941. Nama je tom bombardovanju izgorela kuća porodična. Sreća se i uskrsa 44. kada su nas bombardovali Amerikanci i tako imamo, mislim, ima ko da nam kaže kako se ponašamo, kako da se ponašamo, šta da radimo, što ima stari koji se sećaju mnogo raznih događaja i mnogih pritisaka kakvi su sve bili u istoriji ove zemlje. I u neku ruku i sama ta činjenica da nas da se nekako držimo, da smo nekako skupa. Mislim, mi silazimo tu slonište, imamo u zgradi, dolaze ljudi, vidimo se, družimo se, upućeni smo jedni na druge, više nego ikad kao komšije. Mislim, to već mnogo znači na neki način za tu neku atmosferu ovde u Beogradu. Mislim, juče je bio jedan prilično težak dan za grad, ali nekako mi se čini da su sad ljudi već bili pripremni za onom prvom mahu, prosto nisu mogli da veruju, a sad već nekako teško da nešto može više da nas iznenadi, baš što se tiče napada iz vazduha. Eto, to je onako ukratko, u svakom slučaju život se nastavlja normalno koliko već može da bude normalan i negde je ono stvar nekog ponosa u unutrašnjeg i nekog dostojanstva prošetati gradom kad se može, pogotovo kad je ovako lep dan danas, mada smo i mi imali uzbunu, koncert i dalje traje, evo sad su i Party Breakers i Sunshine i tako dalje.
Naravno, izvođači se svaki dan mijenjaju, ali
da, svaki dan se mijenja, svaki dan su drugi, to je isto tako dobro, ima jako puno ljudi u Beogradu koji imaju što da kažu i tako dalje. Mislim, ima tu još nekih drugih vidova otpora, tipa onog živog galanca na mostu, gazela, mislim da je to, ili ne na Brankovom mostu, Ima neki drugih načina da se iskaže, svi nose ove mete, ovo target. Te nalepnice su sad idu i uz...
Kad su stigli do nas?
Da, mislim, to je neka vrsta građanskog otpora, mislim, jednom nečuvenom nasilju, mislim, onoliko koliko običan građanin može da uradi. Više od toga stvarno ne možemo da uradimo i gledamo da svi održavamo normalan život onoliko koliko to može.
Osim što se ljudi okupljaju na trgu, da li imate informaciju da li se okupljaju u crkvama?
Znate kako, sad su baš praznici ovde i verovatno će to imati neke veze, ali to je već tek krenulo, mislim, vrbice i tako dalje. Ima nekog, ali mislim, to će tek sad krenuti masovnije. Mislim, zanimljiv događaj je bio sa, to ne mogu se setim, kazanska ova ikona, kako se zove, koju su nam poslali, pa ljudi su stvarno napravili šetnje preko Pančevačkog mosta sa tom ikonom ove i po gradu, i tu je bilo dosta bogosluženja po različitim crkvama u gradu zbog te čuvane ikone. Mislim, ona je sad ostala ovde u Beogradu i to je, eto, već to je bilo nešto na tu ruku o tome što pričate, mada ja mislim da će Uskrs biti vrlo zanimljiv u ovom gradu.
Da, nećemo odustati od slavljenja.
No, ne, naravno, mislim to...
Mada oni nemaju obzira čak ni prema svom prazniku kalendarskom.
Ne, evo danas je ovde, kao što ste čuli, vazdušnje ozbane bile i u Beogradu.
Da, a evo danas je njihov Uskrs.
Njihov praznik, da.
Jeste, eto, ne pomažu ni sva insistiranja pape, njihovog vrhovnog poglavara, evo, ko zna šta će biti za naš Vaskrs.
Da, no, u svakom slučaju mi smo ovde uglavnom raspoloženi da održimo neko normalno stanje, neki normalan život, i to i radimo svaki dan i pokušamo da svako na svoj način pruži otpor nasilju koje nam je priređeno. Eto, to su vam neke vesti o tome kako izgleda, kako je atmosfera u Beogradu, i ako hoćete možemo da se čuvamo i u sledećem priliku.
Ja se nadam da će biti tako, držite se.
Hvala.
I ništa više, hvala vam na javljanju i
čujemo.
Sve najbolje, zbog.
Hvala, prijatno.
Djeca apokalipse.
Naš prijatelj David M. Schultheis, znani David Blood iz grupe Dead Milkman, koji već nekoliko mjeseci, 8 mjeseci živi u Novom Sadu, svojoj ambasadi je rekao da on neće napuštati zemlju. Zapetan da je okačio ikonu Svetog Save na zid i da čeka bombardere. Pred nama je pjesma koju je napisao prvu noć bombardovanja.
Kiša pada, kiša pada. Evo kiše sa zapada, baš kao što su obećali, baš kao što su prijetili, baš kao što smo naučili da oni neće primijetiti naš plač. Desakralizovana moralna logika i vjera u sopstvene laži. Ali mi smo tako jaki, jer mi smo ovdje toliko dugo. I zato ćemo trajati, utvrđeni našom prošlošću. Zapad će sada znati zašto kada plačemo, ne plačemo od straha, nego zbog svoje drage, svoje zemlje, svoje duše. Ono što nas održava cjelovitim ponovo se uništava od zemlje koju smo smatrali prijateljem. Ali kada bi oni samo znali našu istoriju, Zapad bi jasno vidio da naši uboji uvijek zacijeljuju i da Zapad neće moći ukrasti našu zemlju ili našu dušu. Pod pokrovom Svetog Save Srbija će ostati cjelovita.
Djeca apokalipse.
Pjesme Gorana Trajkovskog i Gorana Tanevskog iz 1987. 8. godine Hodanže primorje, koja govori o tome kako iđaše Isus kraj mora Galilejskog i vidje dva brata, Andriju i Petra, brata njegova, i pozva ih i reče mi: hodite za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Romejska ratna pjesma. Djeci apokalipse, djeca skrivenja, s nama nakon 10 dana bombardovanja, Momčilo Rajin, Momčilo pomaže Bog. Mi smo se dosta slušali povodom nekakvih drugačijih priča, ali izgleda sve te priče se sliježu u ovu priču i ovaj rezultat.
Da, pa nažalost tako. Baš je tako. Ja kao čovjek koji je već više od pola svog života, dakle dobrih 25 godina se bavi humanizmom, humanističkim naukama, pre svega umetnosti. Razumem šta znači rat, ali pre svega rat koji se vodi tim sredstvima i na tom nivou. Dakle, priznajem i hoću da taj rat uvek ostane u tim okvirima, u okvirima umetnosti, u okvirima kulture, ako to doprinosi daljem proboju čovečanstva, ako to donosi nove slobode, ako to donosi nova dostignuća za ovo čovečanstvo. To je rat u kome može neko da bude uvređen, ali veoma retko povređen, jer su to sredstva koja ne služe u bukvalnom uništenju. Nažalost, ovih dana, evo dobrih već desetak dana, mi se susrećemo sa nečim što je potpuno suprotno od jednog takvog rata. Mi se susrećemo na najbrutalniji način sa jednom silom koja donosi ukidanje prava i donosi vladavinu sile. Nad tim mi nemamo šta da se zamislimo, nad tim mi treba da se spasemo, trenutno da izvučemo živu glavu, ali nad tim pojmom će svakako morati svi oni koji danas vladaju ovim svetom ili učestvuju u vladavini na zemlji ovog sveta dobro da se zamisle. Sasvim sigurno da će ovo što se nama dešava trenutno ostati debelim crnim slovima zapisano u istoriji ove civilizacije. Sasvim sigurno da ovo na jedan veoma određen način znači sumrak zapadne civilizacije. To će sasvim sigurno dovesti dalje do velikih pomeranja, ne samo u organizaciji tog njihovog NATO pakta, nego uopšte u globalnoj slici sveta. Drugo je pitanje zašto se to uvek nama dešava, zašto smo mi ti koji možda ili često plaćamo najveću cenu za takve potrese koji potresaju ovaj svet u kome živimo. Ostavimo ta pitanja za kasnije kada sve ovo prođe. Ono što bih ja želeo i što bih svim srcem voleo da nam se desi jeste da kada sav ovaj pakao koji trenutno oko nas prođe, da izađemo podignute glave, da se saberemo, da vidimo gde smo, šta smo, ko smo i šta možemo dalje da doprinesemo ovom ovoj civilizaciji, ovom svetu u kome živimo, da ga jednostavno da mu pomognemo da izađe, odnosno da ne upada u ovakav kolaps. Zapadni svet koji trenutno zaista zapada u taj kolaps, koji ne nalazi više nikakve rešenja, će morati da pogleda na istok i da vidi šta se i tamo dešava, da oslušne neke glasove koji dolaze odatle. U tom smislu ja vidim jednu veliku nadu za nas, za naše otkupljenje i okrepljenje.
Rekao si da će se osjetiti promjena u cijelom zapadnom svijetu, to nema sumnje. Mi smo ovdje baš o tome govorili, rekavši da je onaj pad ovog stealth fightera F-117 bio u stvari definitivni pad maske koju je danas nosio zapadni svijet.
Da, sasvim sigurno, oni su, kako se rekla, oni... Svaka civilizacija koja isključivo se zasniva ili barem u prvi plan tako direktno ističe tehnološki nivo svog stanja je u ogromnom problemu koji im se kao bumerang vraća po glavi. Mislim, ništa nije neuništivo i ništa ne može, mislim, večno da traje na ovom svetu, mislim, to svi znamo. Mi jednostavno kao ljudi, kao pravoslavci smo, ne negiramo materijalno u svetu, ali uvek ističemo da ako tom materijalnom ne postoji ono duhovno, onda ni to materijalno nema nikakvog smisla. Zapad je trenutno u tom smislu u kolapsu, jer je toliku su u žižu svog postojanja, u sve ono što oni rade, su trenutno ističu taj materijalni nivo. To jednostavno nije dobro i mislim da će morati da se osveste. U tom smislu mi možemo da im poslužimo kao dobar katalizator.
Pa, ako Bogda, jer rečeno Igor Šefarović kaže, ako zapadni svijet hoće da se obnovi, on mora da se vrati na dublje osnove koje su posačuvane ovdje. Pa ako to ne učini...
Da, htio sam još da dodam, mislim, zapadni svijet je uvijek odlazio na istok da uči. Zapadni svijet je poharao taj istok, mislim, i odneo sva bogatstva u svoje, smestio ga uredno u svoje ladice, u svoje muzeje.
Počeo od Carigrada.
I mislim, sad više valjda to šta mogu više da poharaju u tom materijalnom smislu od nas, sad ih zanima, ne znam više ništa ih zanima, da li ih zanima brutalno samo teritorija, da li ih bukvalno zanima ono uništenje. Mislim, ne bih volao da razmišljam u tom pravcu, jer jednostavno nije dobro. Ali mislim da ono zaista, da se vratimo na, na to što nama daje nadu, mislim da ćemo puno trezni i puno svesni kada budemo izašli iz svega ovoga biti, i tu priliku jednostavno smo tužni više sad, ne da moramo iskoristiti, nego, nego zaista smo tužni da iskoristimo, da nam se ovakve stvari više ne ponavljaju.
Pa ako Bog da, jedno otrezvljenje i preumljenje, to je izgleda, to nam je izgleda stiglo.
Da.
To nam je stiglo, stiglo nam je na praznike, kao i obično.
Da, mislim, evo, meni padaju samo dva stiha iz, eto, dve neke pesme koje svi znamo, a to je, jedna je naslov u stvari Arijem pesme, This is the end of the world as we know it. Jednostavno, ovo je zaista kraj sveta, onako kakvog smo ga mi znali, kakvog smo ga zamišljali, i jedna poruka za te zapadnjake, if you tolerate this, then your children will be next. Jednostavno, ako ovo tolerišete danas, to će vas zadesiti sutra. Jednostavno je to tako bilo uvek u civilizaciji, i morali bi zaista najdublje da se zamisle.
Da, kao da neki veliki veo ćutanja pretre ovom trenutku svijet, jer
da, to je
sve se vidi.
Pad, mislim, neviđen pad u kome prisustvujemo upravo tog humanizma, onoga šta čini ljudima, šta čini čovjeka čovjekom. Mislim, ta vrsta cinizma i ta vrsta zagovaranja jednostavno pravde za jedne na račun drugih je, mislim, dostigla vrhunac. Ja mislim da posle ovoga više takve stvari baš i neće biti moguće.
Pa ja mislim da oni ne mogu više lagati nikog ni kod sebe samih, ni u svojim zemljama.
Da, jednostavno je to tako.
Da, ili će otvoreno priznati da žele da nas unište i da tu nema nikakvog humanizma i da oni žele zlo zla radi.
Da, jednostavno je to, ali zaista ne bih volao da pominjem na taj način, jer, kako se rekla, onda se moja slika sveta potpuno poprima jednu drugu dimenziju.
Da, evo, ako se sjećaš ovoga, Dave Blada, vođa grupe Dead Milkman, on je rekao ovima iz američke ambasade, idite vi do đavola, kaže, ja sam stavio ikonu Svetog Save na zid, kaže, i ostajem u Novom Sadu.
Da, pa hvala Bogu da uvijek ima tih svjesnih ljudi, to je ono što je zaista naša, između otovog naša šansa da se izvučemo iz svega ovoga, da taj zapadni svet konačno zapravo shvati u koji je splet laži i obmana doveden.
Pa za nas, ja, nekako čini mi se da je prava Amerika taj naš David Schultheis tamo u Novom Sadu, a ova Amerika koja je, pitanje je šta je to?
Zaista je pitanje, veliko pitanje šta je to.
Da. Momčilo, sretno, čujemo se.
Sve najbolje, nek vam je Bog da pomoći.
Amin, Bože daj, mi nastavljamo svoj posao. Oni svoj, pa sila Boga ne moli, ali ni Bog silu ne voli. S Bogom.
Djeca apokalipsa.
Su bili, poštovani slušalci, segmenti iz emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja iz 1999. godine, 10. dana od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Pjesmom Strange Days grupe The Doors privodimo kraju naše druženje. Sa vama su i ove nedelje bili vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Kripčević. Ako Bog da, u sljedećem izdanju emisije nastavit ćemo sa ovom temom i pokušat ćemo da prenesemo kako je izgledala emisija Djeca apokalipsa, Djeca otkrivenja i šta se to dopadalo slušalcima tih dana dok je trajalo bombardovanje. A jedna od zanimljivosti jeste i pismo indijanskog poglavice koje je početkom 19. vijeka upućeno predsjedniku Amerike i čega su to ljudi lišeni, čega se to ljudi boje i kakva veza treba da bude sa prirodom. Do tada, s Bogom.
Apokalipsa.